Krásné dopoledne, s vámi Český rozhlas Vysočina. Už za chvíli bude mým hostem Daniel Foro, hudební skladatel, koncertní umělec, improvizátor, majitel nahrávacího studia, muzikolog, pedagog, expert na hudební elektroniku a využití počítačů v hudbě, autor odborných publikací, polyglot a hlavně jihlavský rodák, který žije od roku 2003 v Japonsku. Proč právě Japonsko? Jak složité bylo prosadit se tam v hudebním světě? A co všeho teď po 15 letech udivuje v České republice a jak často se do své rodné vlasti podívá, to vše mám v plánu se od něj dozvědět. Příjemné dopoledne a příjemný poslech rádia vašeho kraje vám přeje Tamara Pecková. Příjemné dopoledne, s vámi Český rozhlas Vysočina. Mým hostem je pan Daniel Foro, jihlavský rodák, který už 15 let žije v Japonsku. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak by to bylo v japonštině?
Konnichiwa.
Konnichiwa, takhle jednoduše. Ano. V jak velkém městě vy žijete v Japonsku a jestli je velké na japonské poměry?
Tak já to uvedu tak, že celé Japonsko je jedno velké město. To osídlení je skutečně kontinuální, plynulé a zasahuje i daleko do horských údolí, protože Japonsko je 75% z hor složeno a města, vlastně hranice města poznáte jenom podle cedulí na silnicích, Aha. Že teda začíná nové město. No, já žiju ve středním Japonsku poblíž města Nagoya, asi 30 kilometrů severně od Nagoya. To je průmyslové město veliké, kde je například centrála Toyoty a výroba a také Mitsubishi letadla se tam vyráběl.
Aha. A kolik tam je obyvatel?
Tak to město, naše prefektura se jmenuje Gifu a hlavní město Gifu je od nás, stejnojmenné Gifu je od nás asi 15 kilometrů a má tak jak Brno, asi 400 tisíc. Naše město Kakamigahara má asi 160 tisíc obyvatel.
Takže na poměr Japonska typuju, že to je vesnička taková, jo?
Přesně tak, ano. A my máme to štěstí teda, že žijeme v takové oblasti u řeky Velké. Tam jsou tři řeky v naší oblasti Veliké. Jedna z nich se jmenuje Kiso a my jsme asi 2 kilometry od ní, takže taková oblast spíš farmářská, jakoby malá osada v tom, na kraji toho města, takže tam je klid, je to fajn.
Jak tam fungují sousedské vztahy v takovém městečku? Můžu říkat městečko?
Že známe se velmi dobře, jako tak, že se potkáváme. Lidi se samozřejmě pozdraví, že Japonci jsou známi svojí slušností a zdvořilostí, ale moc o sobě v podstatě nevíme. Protože samozřejmě lidé odcházejí do práce ráno, nepotkáváme se, není možnost, ale bývají samozřejmě takové záležitosti, jako například různé slavnosti, kde se teda ta osada jako
sejde,
to bývá dost často v roce a tam se můžeme potkat.
Aha. Proč jste se rozhodl žít v Japonsku?
To je zajímavá historie. Můj dědeček se dostal někdy před první světovou válkou do Ameriky, jako krejčí a s nějakým Francouzem a Italem, já tu historii rodinou přesně neznám, to se bohužel nezachovalo, si založili v módní firmu vlastně a jezdili po celé Americe a v hotelích dělali jakoby show, představovali prostě evropskou módu a zároveň si vždycky pozvali dámy, prostě předvedli s modelkama tehdejšíma a prodávali. Takže takovouhle firmu. A on se pak po válce vrátil s Masarykem, vlastně s Legiem a se vrátil v té době do Československa tehdy založeného a teprve pak si založil rodinu ve svých 45 letech. No takže můj tatínek se narodil 1923 a tak si myslím, že potom dědečkovi mám trošku dobrodružnou povahu. To je první věc.
Ano.
Druhá věc. Od malička mě zajímalo Japonsko, nevím proč. To jsou věci, které člověk prostě neví, možná v minulém životě. Mm-hmm. Jsem byl Japonec a nějak se to tam projevovalo. Tak to byla druhá věc. Zájem o Japonsko. Už v 10 letech jsem se pokoušel naučit se trochu japonsky z nějaké učebnice Ivana Krouského.
To
mi ale moc nešlo. Skončil jsem tam, jak tam začal ten rozsypaný čaj, tak tam jsem skončil u 10. lekce. A no, potom jsem samozřejmě vystudoval všechno a tak. V Brně jsem působil jako profesor na Janáčkově akademii a my jsme tam mývali cizí studenty
ano.
A studentky.
A?
No a přihodilo se, že v roce 2000 přijela japonská studentka a nějak to tak teda dopadlo, že jsem odjel v roce 2003 do Japonska.
Za ní, ano.
Takže je mou manželkou právoplatnou a máme 2 děti, asi tak.
Studenci,
tak se to tak nějak sešlo všechno.
Všechno jako, tak, jak má být to Japonsko? Tak,
vyhovuje mi to opravdu.
No, za chviličku právě budeme povídat o té japonštině, jak složitá je a jestli v ní můj dopolední host přemýšlí, sní, komponuje, o tom si budeme povídat. Zůstaňte s námi. Dobré dopoledne, je s vámi Český rozhlas Vysočina, Daniel Foro, jihlavský rodák. Teď Japonec? Nebo, jak jsi na to?
Nemyslím si to, no, pan Lehman, který žil taky dlouho v Japonsku, je to japanolog známý, žije v Vancouveru v Kanadě, vynikající člověk, ten říká, že když přijel do Japonska, tak se vždycky představoval, jako že je Japonec z dávných časů. A on mluvil naprosto perfektně japonsky, takže tam to bylo něco jiného, tak ho mohli takhle si z toho dělat trošku legraci. No. Já vám řeknu jednu věc, že my cizinci, co jsme v Japonsku, tak já osobně mám pocit, že jsme to my, kdo Japoncům říkají, vy máte úžasnou kulturu, držte si ji, pro Boha, proč chcete se tak pozápadnit? Oni prostě blázní po západě a po tady tom všem, Amerika a tak dále, internet, ne dneska, globál a tak. A my jsme to, kdo jim říkáme, držte si to, to je úžasná kultura. A tak, tak možná jsme japonštější než ti Japonci.
Tak to je krásná informace pro mě. Co ten jazyk? Vy jste teda jako políben jazykově, vám na co sáhnete, tak mluvíte, alespoň teda podle znalostí jazyků, které máte v životopise. Tak jak to bylo s japonštinou?
Japonština je těžká v tom, že její gramatika je obráceně než v evropských jazycích. Čili tam je to trošku podobně němčině. Němčina má vždycky sloveso na konci věty. Tak japonština taky. V japonštině jsou taky těžké zdvořilostní formy. Mm-hmm. Oni jsou hodně zdvořilí a projevuje se to samozřejmě i v jazyce, takže když mluví žena k muži i k vlastnímu nebo podřízený k nadřízenému, nadřízený k podřízenému, používají se nejenom jiné fráze, ale i jiná slova. Tak to je pro cizince taky těžké. No a nebudu snad mluvit o těch znacích, to je skutečně ani snad po 20 letech. Já jsem tam 14 roku a moje děti znají víc těch kanji znaků než já samozřejmě. Mm-hmm. Takže
a noviny si přečtete?
Ne, to ještě ne. Mm-hmm. V novinách oficiálně se používá zhruba 1800 znaků. Mm-hmm. To je základ, který se také naučí Japonci v podstatě od základní školy po univerzitu. Pak si přečtou noviny, ale když chtějí odbornou literaturu, tak musí studovat dál samozřejmě. Čili tohle je nejtěžší, ale co pro nás Čechy je na japonštině velmi jednoduché je výslovnost, protože je úplně stejná jako čeština. S velmi malými výjimkami. Takže tohle bylo snadné.
Tím jste měl možná začít.
No, teď jsem letěl v letadle, samozřejmě vedle mě seděl Japonec, tak dali jsme se do řeči a obdivoval tedy moji japonštinu a výslovnost, tak mu říkám, no to je jednoduché, čeština má stejnou výslovnost a to ostatní je horší, no, ale... Mm-hmm. Já se neučím tak, že bych sedla 2 hodiny denně to dělal. To je potřeba s japonštinou, opravdu. Sedět nad tím a učit se ty znaky, fráze a podobně. Já se to učím tak přirozeným způsobem, prostě z televize kolem, od lidí kolem a podobně.
Má na to takže vliv fakt, že máte hudební sluch?
Může to mít vliv, ano. To může pomoct. Japonština má melodický přízvuk, jako má podobně třeba čínština, ale čínština je mnohem složitější, tam má těch různých melodií a tónových výšek asi 6 a japonština má jenom 2. Je to důležité, protože například, když řeknete sake, anebo sake, tak to má... To znamená něco jiného.
A co?
Teď nevím, které z nich, ale jedno je rýžové víno a jedno je losos, ryba. Aha. Takže ono to rozhoduje.
To pak jako zásadní problém, když přijdete do restaurace, že?
Podle kontextu se samozřejmě pozná, o čem mluvíte. A když už mluvím o tom kontextu, tak v japonštině je mnoho slov, které znějí stejně, ale zapisují se různými znaky. Tak to je taky jeden z důvodů, proč oni si ty znaky stále drží. Japonštinu je velmi snadné přepsat do latinky. Je na to několik způsobů a používá se Hebernův přepis anglický nejlépe. Proto se tady třeba často diskutuje, jestli se má psát TS tsunami, anebo jestli se má psát česky tsunami. Tak zásady pro českou transkripci japonštiny jsou jednoduché. My máme všechny ty fonémy, které má japonština, š, například, takže to můžeme přepsat...
S háčkem.
Normálně s háčkem, ano, tak se japonština má přepisovat hayashi a podobně.
No ale když jste teda uvedl to tsunami, tak když jsem to viděla na titulku velkém v české televizi dramatická hudba a na tam se objevilo tsunami, co, tak já jsem chvíli nevěděla.
Taky vás se zarazilo, ano.
Vůbec jsem nevěděla, ano. O čem
no,
jako je
to, řeč. Takhle se to přepisuje někdy.
Mým dopoledním hostem je Daniel Foro, no a za chviličku se pokusíme složit ten řidičský průkaz v Japonsku. Počkejte si na veselou příhodu. Posloucháte Český rozhlas Vysočina s Danielem Foro, jihlavským rodákem, se touláme po Japonsku. Už jsme trošičku nakousli tu japonštinu a já jsem posluchačům slíbila, že jim povyprávíte záludnosti jaksi řidičského průkazu. Tak povídejte.
Ano, takže já jsem, u mě to byl trošku problém z více stran, protože jsem řidičák jaksi nestihl udělat během střední školy na konzervatoři v Brně, protože už jsem jezdil učit do Třebíče na hudební školu. A měli jsme samozřejmě autoškolu. To jsem bohužel nestihl. Tak pak už to nějak zase nevycházelo, jezdil jsem s těma kapelama rockovýma a všelijak a vždycky mě někdo prostě odvezl. Že? A až do 45, kdy tady jsem se rozhodl, že se přestěhuju do Japonska v roce 2003, tak jsem si narychlo udělal v Brně řidičák. Rychlo kurz prostě během prázdnin a v září jsem se stěhoval. A teď jsem do toho vlítl, že vlastně tady jsem po Brně najezdil 50 hodin, to jsem si ještě připlatil, speciálně jízdy, protože fakt jsem z toho měl strach. No, podařilo se to překonat, autoškolu jsem udělal bez problému, testy, všechno tady 100% doslova a to jako fungovalo. Teď přijedete do Japonska na mezinárodní průkaz, to se může jezdit jeden rok.
Jo, to stojí 50 korun, já jsem se ho taky kdysi dávno
dělala. Ano, je to možné, že to zůstalo stejně ta cena. A to vydrží rok a tak už jsem věděl, že jako za půl roku bych se měl tak zhruba začít zajímat o ten převod na japonský řidičák. Protože prostě to musí být. A proč jsem ho musel si nechat převést? Tam byl nějaký problém v tom, že vlastně 3 měsíce, jo, ta platí ta nějaká ta lhůta, že 3 měsíce po obdržení řidičáku, teprve když se přestěhujete do ciziny, tak vám ho konvertují. Jak si, to je nějaká zábrana proti tomu, aby lidi nevycestovali někam do nějaké země, kde řidičák se získá snadno, na vízum normální turistické, které platí 3 měsíce, pak se vrátí do své země a skonvertuje si to na svůj náročný, těžký japonský řidičák. Tak tím se to zabraně. To bylo nějaký takový, myslím, možná je to teďka už jinak. Takže oni mi to neskonvertovali přímo. To padlo, tato možnost. Tak teď, co tam bylo tehdy za možnosti? Dneska už je to lepší, ale tehdy to byl problém. Samozřejmě občané třeba USA, Austrálie, Německa, Velké Británie, Itálie, těm to skonvertovali bez problémů, ale taky tam platila ta podmínka, že musel mít řidičák ve své vlastní zemi nejméně 3 měsíce platný. To já jsem neměl, mě ho dali začátkem září někdy a na konci září po 3 týdnech jsem se stěhoval. Což jsem samozřejmě nevěděl, jinak by si tu českou autoškolu udělal dřív.
V lednu, jasně.
A tak jsem přijel do Japonska, čili jaká byla možnost? Že si udělám japonskou autoškolu, no to je absurdní. To stálo snad 200 tisíc korun, tam je velmi drahá. Opravdu, tam se platí takhle. Tam je všechno drahé v Japonsku. A ta autoškola stála asi, to by vyšlo na 200 tisíc korun. Musel bych chodit na přednášky, kterým bych absolutně nerozuměl, protože natolik jsem japonsky neuměl. A všechny ty jízdy absolvovat a všechno. Takže tohle, naštěstí ten rok se tam udělala taková věc, že ve velkých městech bylo možné si udělat testy v angličtině. A nějak to tam potom se nám podařilo domluvit, že teda tohle jsem si mohl udělat. A testy se tam dělali na dvakrát, protože japonský řidičák se dělá na dvakrát. Prvně dostanete takzvané karimenkyo, to je zkušební řidičák. Musíte potom najezdit asi 1 měsíc, prostě jezdit ovšem za doprovodu japonského řidiče, který vás kontroluje, jak jezdíte. A potvrdí vám, že jste najezdili asi 1000 kilometrů a já nevím kolik hodin. Pak teprve vás připustí k další zkoušce, na ten hlavní řidičák. A pozor, i na to karimenkyo, ty zkoušky byly nesmírně náročné a v té angličtině měly tolik chyb, že se snadno tam člověk zapletl a odpověděl špatně. České testy byly těžké v tom, že bylo možno asi 16 možností odpovědi. Ne A, B, C, D. Mohlo platit A, B, nebo A, B bylo správně, nebo A, C, nebo všechny 4 byly správně. To bylo těžké. V japonštině ten test byl jednodušší, jenom ano nebo ne. Ovšem třeba otázka jako, když přijedete ke křižovatce, musíte zastavit za čárou, tam bylo, behind the line. No to je samozřejmě nesmysl. Vy musíte zastavit před čárou. Na to vás mohli dostat, jo? Takže takovéhle, bohužel tam byly zrady tehdy způsobené špatným překladem do angličtiny. No dobrý, tak to jsem nějak zvládl, ale pak byly povinné jízdy po hřišti. Já jsem totiž ten řidičák se nemohl dělat tehdy v autoškole, to jste musel dělat u dopravního inspektorátu přímo, u policistů. A ty byli strašně přísní, protože tam chodili lidé, kteří třeba ztratili řidičák kvůli alkoholu a museli si ho dělat znova. Tak oni považovali, a samozřejmě my cizinci, tak se na nás dívali tak, že no...
Do jednoho pytle vás hodili.
Tak, přesně. A bylo to špatný. To hřiště tam byly taky takové za řekl bych,
záludnosti.
Třeba při parkování. Oni tam měli pověšené takové sloupky a podle toho se mohl člověk ze zrcátka jako řídit, jo. Ovšem, jeden tam chyběl na konci, takže jste zavadila prostě o okraj a už se letělo ven. To jsem dělal asi 4x na ten zkušební.
Hřiště.
Za všechno se platí. Za všechno se muselo platit asi 1000 korun za každý nový pokus. Dobrý, tak to jsem zvládl a pak jsem na 6x jsem dělal ten hlavní. To už se jezdilo v krajině. Ovšem, inspektor seděl vedle mě, hodil mě mapu a říká, jeď. Tak jsem jel. Teď mi říká, odboč doleva doprava. No já jsem nerozuměl, že jo, tehdy, co je doleva doprava. Jednou jsem odbočil špatně a už to skončilo, letěl jsem. Po druhý mi řekl, hele, zastav u banky. Pojedeme kolem banky, zastav u banky. Tam bylo těmi znaky kanji napsáno, samozřejmě banka, ne? Japonsky, no, to jsem nevěděl, že to je banka, tak jsem to přejel a už jsem zase letěl. Tak to stačilo na vyhazov. Pak už opravdu nám tekly nervy, tak jsem říkal, tak jsme si stěžovali, že inspektoři a inspektorky jsou jako přísní na nás moc a příště byl trošku hodnej, no a nakonec mi to teda dali. No ale co bylo nejbizarnější na tom všem?
To já nevím, víte co, po písničce.
Dobře.
Bizarní okamžik zkoušky Daniela Foro z řidičáku. S Danielem Foro, jihlavským rodákem, který žije 14-15 let v Japonsku, skládáme v Japonsku autoškolu. Řidičský průkaz. Bizarní okamžik v autoškole. Tady mám poznámku.
Tak nejbizarnější na tom všem bylo, že když mě vyrazili z toho, že jsem naprosto tupý a nemožný jezdit i jenom po tom hřišti tam, že jsem tam dělal chyby podle nich, tak naprosto bizarní na tom bylo, že jsem pak vyšel z té budovy, že z toho policejního ředitelství dopravního a nasedl jsem do našeho auta a vracel jsem se hodinu prostě v plném provozu japonském na mezinárodní řidičský průkaz. Taky bylo zajímavé, když teda už mi dali ten zkušební řidičák, tak mě upozornili, že ten mezinárodní musím schovat a už kdybych měl nějaký problém, nehodu a tak, tak musím ukázat ten japonský už, že už jako...
Takhle.
A přitom mi ještě platil asi 4 měsíce ten mezinárodní.
Ten český, oni se,
protože pravděpodobně by to byl větší problém, kdybych ukázal ten japonský, že teda už jsem prošel jejich zkouškama a přitom jsem udělal tu chybu nějakou. Tak asi takhle, no.
Pojďme k tomu, jak se vám podařilo prosadit se v té muzikantské branži v Japonsku.
To bylo taky docela zajímavé. Tak já jsem tam přišel jenom v podstatě za podpory rodiny. Neměl jsem tam žádné známé, nic domluvenou, žádnou práci. A takže jsem začínal úplně od nuly.
Navíc je mě... důležité říci, že vám jako už nebylo 15
ano,
nebo 18.
Ano, bylo mi 45 tehdy, tak to je další věc.
Že jste tady něco vybudovaného opouštěl.
Ano, chce to trošku silné nervy. Samozřejmě a tu dobrodružnou povahu, která mě nechyběla. Ale ze začátku to nebylo snadné. Ale už třetí den mě manželka zavedla do toho města Gifu, 15 kilometrů od nás, kde byla velká jazyková škola a začal jsem vyučovat cizí jazyky. Ta paní mě okamžitě vzala, šéfová, byla výborná a jezdil jsem tam docela dlouho učit několik jazyků cizích. Češtinu bohužel ne, tehdy nebyla. Učil jsem angličtinu, němčinu, italštinu, ruštinu, polštinu, ale čeština nebyl zájem ze začátku, to až později.
Japonci se chtěli tehdy učit.
Oni se všichni chtějí učit, ale nemají to, čemu se říká česky Sitzfleisch, čili oni nemají tu trpělivost. Oni třeba to zkusí a po pár lekcích bohužel končí. Ale měl jsem i výjimky. Jedna paní chodila ke mně pak soukromně asi 2 roky na ruštinu, protože se chtěla, zajímala se o ruskou kulturu a chtěla jet do Petersburku se podívat na něco, tak jako ta vydržela. No.
A myslíte si, že se domluvila?
Domluvila se, základní věci se domluvila,
jo,
ano.
Kde jsem, jak jsem,
ano,
mám hlad.
To bylo zajímavé. No. Tak takhle to začalo no, a ta paní šéfová byla tak hodná, že potom ona vysílala ty cizince, co tam takhle bydleli a byli jako její v podstatě zaměstnanci, tak je vysílali i do škol samozřejmě a i do školek. Děti se tam učí angličtinu už od 1 roku, asi prostě se ani nemluví japonsky a už do nich takhle hustí cizí jazyk. Ta snaha tam je, ale oni mají problémy s tím, protože se to učí špatně. Nicméně začal jsem jezdit do těch školek a tam už to bylo tak, že já jsem přijel v říjnu vlastně a pak oni mají Vánoce takové, že tam je Santa San, že to je jako prostě ten Santa americký. Tak na těch školkách jsem učil angličtinu vlastně vánoční, či nějaký vánoční stromeček, ne, a tohle Santa a soby a dárečky a tohle všechno a měl jsem na sobě kostým Santy a hrál jsem koledy. Takže to byl hudební Santa. Tak tím se začal jako tu muziku tam trošku prosazovat. A pak už jsem se domluvil v těch školkách, že jim teda třeba udělám koncert, jako už za sebe, mm-hmm, jo, ne jako za toho Santu. Mm-hmm. A takhle se to postupně šířilo. V Japonsku funguje jedna věc, co tady nikdy nefungovala. Udělal jsem třeba výborný koncert, přišli lidi, všechno a tohle, ale jak kdyby se potom slehla zem. Žádná ani kritika nevyšla, nic, nikoho to nezajímalo. Možná to Brno byl takový, jak nazval můj kamarád Petr Kofroň, který je v současné době, tuším, ředitelem Národního divadla, skladatel také, tak ten napsal knížku, kde nazval Brno, Brno je hudební ghetto, jako takhle. Čili že to je taková uzavřená, Brno je opravdu specifické. To byla možná jeden důvod, ale v Japonsku to funguje tak, že oni si to prostě řekli, tam ten je dobrý a doporučili si to a už mi takhle jako postupně jedna akce, jeden koncert mi vygeneroval třeba tři další.
Fakt.
Takhle to tam šlo jako lavina v podstatě. Potom už se o mě zase dozvěděli třeba nějací muzikanti místní. Samozřejmě jsem kontaktoval a oni taky kontaktovali mě i cizinci, muzikanti, kteří tam žili, pár tam jich je, tak jsem spolu začal dělat koncerty. Tak se to postupně rozběhlo.
A teď teda vaše, jak si účty zaplatí muzika?
Dá se to tak říct, ano. Jsem i tam na volné noze, to je trošku neobvyklé. Všichni tam mají nějakou instituci za sebou, ale pomalu si na to zvykají.
Daniel Foro je mým dopoledním hostem a za chviličku budeme zvát na český koncert, který bude za pár dní, tak zůstaňte s námi. Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Daniel Foro, povídáme si spolu o Japonsku, 14 let už tam žije. Teď si odskočil popřát mamince k narozeninám, jestli nás poslouchá, tak já teda taky hluboký obdiv, že máte tak šikovné syny a všechno nejlepší k narozeninám, ale taky na koncert.
Ano, já jsem se účastnil soutěže jedné, která byla vypsána letos, a to je taková zajímavá věc. Je tady poměrně malá tradice takových těch velkých vojenských orchestrů v naší republice. V podstatě teďka je tam jenom hudba Hradní stráže a policie České republiky a nějaký vojenský orchestr velký. V Brně byly 4 posádkové hudby, nevím, jestli to ještě existuje. Ale v Japonsku a v Americe a ve více zemích, teďka v Číně to taky začalo. Skoro každá střední škola a univerzita má takovýto koncertband, jak tomu říkají, prostě velký dechový orchestr. Nemají tam housle, violončela a tyhle nástroje, ale takový ty pochodový vystupují na stadionech s mažoretkama a je to výborný. A mně se to taky začalo líbit. Ta muzika se mi dřív nelíbila, ale přišel jsem tomu trošku na chuť, protože je spousta výborných skladatelů ve světě. Tady bych zmínil 2 české skladatele dokonce, kteří žili v Americe a jsou velmi slavní. Karel Husám, ten zemřel loni na Vánoce, a Václav Nelhýbel, který zemřel asi před 20 lety. Ti psali pro takovéto orchestry.
Aha.
Za mě to chytlo a říkám, tak to zkusím. Pan předseda společnosti pro dechovou hudbu v Praze, Josef Ferda, je velmi aktivní v tomto směru a právě obeslal všechny skladatele a nabídl jim tu možnost se zúčastnit. No, tak jsem si řekl, dobře, zkusím to. A napsal jsem skladbu, kde jsem využil svatováclavský chorál. Řekl jsem si, no tak máme 100 let výročí založení Československé republiky. Tato stará píseň ze středověku měla se stát, tehdy se uvažovalo, že by mohla být českou hymnou. Nakonec teda zvítězil Kde domov můj. Ale ten svatováclavský chorál se zpívá dodnes, samozřejmě v kostelích, svatý Václave vévoda české země, ochraňuj nás a podobně. Tak jsem toto téma si zvolil a použil jsem ho té skladbě, trošku jsem to zpracoval moderním způsobem a má to asi 10 minut. Mhm. No a to hlavní, v úterý 16. ledna v Praze v kongresovém sále České národní banky na Senovážném náměstí 30 je v 6 hodin od večer koncert, kde tato skladba zazní spolu s dalšími. A je to soutěžní přehlídka, takže tam by měli snad vyhlásit vítěze.
A ty už jste ji slyšel?
Já jsem ji neslyšel, bohužel, ale v pondělí v Praze bude generální zkouška, tak si ji poslechnu.
A to mě právě zajímá, když teda tu muziku zkomponujete, jako třeba autor divadelní hry, tak si to představuju, to, co trošku znám, to prostředí, tak vy pak trpíte, jak to ten dirigent přednesl?
Nemusím trpět, protože je víc možností, které jak si ta muzika nabízí a on to může pojmout třeba trošku jiným způsobem, než jak já jsem myslel a může to být zajímavé.
Je to i pro vás potom překvapení?
Je to i pro mě překvapení.
Co všechno jste jako
vymyslel? Pokud muzikanti samozřejmě hrají, nedělají nějaké zásadní chyby nebo podobně, nebo nehrají špatné noty, což nepředpokládám, protože hudba Hradní stráže a policie České republiky je špičkový orchestr, který vystupuje při všech oficiálních příležitostech. Takže to bude v pořádku.
A teď jak to, já jsem analfabet hudební, jak to komponujete? Vy píšete pro všechny ty nástroje, se píší partitury?
Ano. No, v podstatě to můžete rovnou psát do té partitury, když to jde, když si vymyslíte ten postup, já to tak dělám. A dělám to už na počítači, samozřejmě je program pro toto, Sibelius, který je na to vynikající. Tam se ty noty jaksi sází, potom tam doplníte nějaké ty další značky a podobně. A počítač vám to dokonce dokáže trošku přibližně i přehrát, jak to bude vypadat ta skladba.
A vy to slyšíte
takže
v hlavě?
Asi takto. Já to slyším v hlavě, když píšu. No, takže
všechno dohromady nebo jako...
Můžete to tak říct, ano. Slyším, dovedu si to představit podle té partitury, jak to bude znít.
Takže tak, jak bytový architekt si dokáže představit, jak bude vypadat kuchyň v budoucnosti, tak vy to si dokážete představit.
U té muziky je to trošku horší v tom, že přece jen je taková řeč jakási abstraktní, vy tam vidíte nějaký puntíky a na tom papíru nakreslené a musíte to umět prostě převést na ten zvuk. To je věc samozřejmě zkušenosti a...
Já vám teda držím palce, aby ta soutěž dobře dopadla. Děkuju. Ale asi to není úplně to nejdůležitější,
není,
abyste vyhrál.
Opravdu jsem velmi rád, že se to hraje vůbec a že ji uslyším.
A ještě by mě zajímalo, jestli Japonci jsou muzikální, ne?
Japonci jsou muzikální, je tam zajímavá věc, že asijské národy všeobecně je známo, že oni mají absolutní sluch. Absolutní sluch je schopnost, já to mám taky, to je schopnost poznat tón. Když uslyšíte nějaký zvuk, tak řeknete, co je to za tón, jako. Mm-hmm. Tak tohle, ku podivu, oni to mají také hodně ve daleko větší míře než tady u nás v Evropě nebo na západě a ani o tom nemusí vědět, že to mají. Třeba nejsou muzikanti, ale mají tuto schopnost.
No, a vy byste bylo to třeba testované. Dokázal říct, v jaké tónině hovořím?
To se takhle nefunguje. Když Janáček byl známý tím, že zapisoval do not, přepisoval hovory, řeč a pak to používal ve svých operách.
To vy
ty
nemáte.
Melodie. Takhle až ne, to bych neřekl, ale samozřejmě hudební tóny poznám, ano.
Daniel Foro byl mým dopoledním hostem. Děkuju za to.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.